Á ég að raka, á ég að slá, á ég að binda sátu, á ég að róa yður hjá, á ég að ráða gátu.
Hvaða, í hvaða tilefni er þetta ort?
Það veit ég ekki, það hefur verið sennilega verið við einhvert heyskapinn, sko. Á ég að raka, á ég að slá, á ég að binda sátu, á ég að róa yður hjá, á ég að ráða gátu.